بسم الله الرحمن الرحيم. معدل سامعين اکرام، معترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأصلي التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اواز ہے نا کو پتہ نا. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی صحابی ہیں، سانتا کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے لوگ کچھ لوگ کہ اے اللہ کے رسول، ماں کا تم اسلامی تھے کہ اس چیز اپنی سانگا کہ تم کے مک کنکڑے میں کچھ ہونے جی یعنی پوچھتی نہ ہوگی ہونے جی ضرورت پڑنے میں اس سے اپنے سانگا. ایک روایت ہے ادھر لفظ الگ ہے سے بعد چتہ پر غیر رکھ تم کے علاوہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی کتنی فکر رہتی تھی اپنے دینے کی، کس سے کس سے سوالات کہہ لے ان سوالات کو ہم سے مسئلہ آسان کروں گے لے کون سی فکر انسانوں پر رہتا کہ قسم کے مانو سوالات کرو جی دنیا کی فکر واسطہ دنیا کی سوالات آخرت کی فکر واسطہ آخرت کے سوالات. صحابہ کرام سب میں حالانکہ دنیا پر ہوتے دنیا کی تکالیف ہوتی سوت ہوتے لیکن دنیا زیادہ آباد کر کے بجائے فکر کھیجی ہوتی آخرت ہی فکر کہ دنیا آباد رہو غیر آباد رہو کلی رہو دھکلی رہو غربت سے زندگی گزرو یا خوشحالی سے زندگی گزرو سمجھ زندگی گزر طریقے سے کن باقی کا ہم چلیں ہمیں اس کی یعنی دوام کنجو کہیں گھن آئے اللہ. یہ حقیقت ہمیں کو مانتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کون جو کون دیکھے یہ حقیقت پر نظر ہوتی لیکن ہم چین تینچے تک زمین آسمان فرق ہے. یہ حقیقت تینچے سمے بالکل یعنی ہر شاپ میں سمے ہوتی سمے ڈولا سمے ہوتے ہوتے ایک تو یقین استحضار دنگا ہوتے ہم کا استحضار نہ ہے ہمیں مست دنیا بھی تر ایمان اپنا ڈھاؤ پر ایسے مانتا ہوں لیکن کتنی فکر ہے جی عام طور پر ہم تو حال و اللہ ماشاء اللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عمومی حل ہو سب میں بللا بننا تو مقدم آخرت دین تازہ سوالات کو دیتے کرتے تھے. تو کا سوال کہہ لے حضرت اب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال اس کو کہہ لے کہ مگر تمہیں ایک اس لیے اپنے سانگا کہ ایک دفنا پر دکان دے کا عمل کے اعلان مگر کافی جائے پوچھے جاؤ کنڑ بھی پوچھی ضرورت ہے نا اس کا سوال یہ جامع سوال کہہ لے ہزار سوالات ایک سوال ہو مانو ضرورت پڑے گا سوال کرتے رہتا پوچھتے کرتے رہتا لیکن کسی سوال ہم ناتلان مت پوچھے تو اسی قسم کے لگ گیا کہ تمہیں سالوں بھی ضرورت پڑنے سے مانگو دوسرا کڑے پوچھو جی اتلو جامع سوال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کسی جامع ہو تو جواب کو کسی جامع اگر جواب میں الکلیم جدید شمار کروں ہوتا یعنی اپنی الفاظ مختصر دنت لفظ چکن میں, لیکن تیر تو معانی یعنی متعلق بھرو نہ چاہیے. دریا کو فوزے میں بند کرنا ایک مثال ایسی بول ہے. ہاں دریا دریا سمندر دریا جو کندے فوزا ایک چم ایک جگ بھی تھا جو کندے تیر ہو سکتا تھا نہیں ہو سکے نا, لیکن کہتے جوامع الکلم کا مطلب تو الفاظ بالکل کم رہتے ذرا چاہیں الفاظ کہ الفاظ آپ تو یہ کہتے ہیں سبھی دنیا بھرو نہیں مانو تشریح کرتے رہوں گا تو متعلق تفصیلات سامنے کرتے رہوں گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب کو جو کہتے ہیں اور جوامع الکلم بھی تھا مختصر جواب, لیکن اسی وقت جو ہے کہ سگلی شریعت ہے ابتدا آئی تھی دو جملہ بھی تھا کا فرمولے کا سنتا قل آمنت باللہ ثم استقم بس تو آمنت باللہ بل یعنی ایک بار جمون تھا دن لمبی چوڑی تو اپنی طرف میں کہ ان دون لفظ کہاں ہیں, یہ دون لفظ دکلیشن لفظ ہیں, یہ سگلی شریعت ہی سب تمام تفصیلات سے نہیں. آمنت باللہ ایک عنوان ہوں ہیڈنگ رہتا بولا کتاب کتاب اچھے ناؤ رہتا کتاب جو کہ ناؤ رہتا سگلی کتاب کے متعلقہ ہے چلے ناؤ پلان وہ خبر رہے کون سی کتاب کا بخاری شریف ہے الجامع الصحیح للامام مل بخاری جو کہ دیکھے جامع الصحیح ایک لفظ بخاری بل دے لفظ بخاری بلن کا ہزاروں حدیث سات آٹھ ہزار حدیث پر مشتمل جو کہ دیکھے تمام دینے سے تمام ابواب کے بھی رہے بخاری شریف بھی ایک تمام مجموعہ ہو تو بخاری بول رہا کس پر نہ جو کہتے ہیں کون ایک کتاب تھا عنوان رہتا کتاب کے ناؤ رہتا یا کون مضمون رہتا کے اوپر ایک ہیڈنگ رہتا عنوان رہتا کہتے کہ متعلق تمام چیزوں تفصیلات موجود ہیں. کس پر آمن تو بلّہ ایک عنوان ہو ایمان ہے تو ایمان یعنی اسلام یعنی ایمان تمام ایمانیات تمام اسلامیات اسلام کے تمام ارکان جو کہ سب وہ چیزیں اتر تفصیلات پوچھنے کی ضرورت نہیں, لیکن آمن تو بلّہ تو آمن تو بلّہ بل یعنی ایمان ہر اور جتنی ایمانیات ہے تے پر قائم رہا یعنی سمستقم جمون رہا ایمان اللہ مت ایمان اوپر جگہوں تو جمون رہا ایمان قبول کہہ لو اسلام کے جگہوں ارکان ہے ایمانیات جتنی جو ہے جتنی چکا کلتا تے پر جگہوں تے بالکل سیدھے طریقہ پر جو قائم رہا فرق تھا انہیں یعنی کون سی چیز کا طریقہ بیان کروں گی چرتے بھر تے طریقہ جو ہوں تے پر جمون رہا قائم رہا بس پر ایٹ لگ کرتے ہیں ریکاور لے بدھر تھوڑی تفصیل آئی تفصیلات کا دان جو کرنا مانو اپنے اپنے تھا پلوں کا مطلب کہا تھا خلاصہ کا لوگ یعنی شریعت جتنی شریعت جو کرتے ایسے شریعت سگلی شریعت پر قائم رہو کر مانو جمون نہ ہو کر سیدھے طریقہ پر رہو کر یار تاریخ ہونا چاہیے پکڑے ٹکڑے جانا چاہیے استقامت جو کرنے بھلی بلڈی سے ایمان علامہ مرتا بلو سے دینوں پر قائم رہو چاہیے شریعت پر جمون رہو چاہیے کیا دھکلے اپنے استقامت فوق الکرامہ دوران جی انسان تک استقامت جمع کرامت اس میں بڑھو نہ چلی الاستقامت خیر من الف کرامہ استقامت جو کرنے ہزار کرامت آپ بہتر مجھے کرامت ہے الڈو الفتر دکان جی کرامت اپنے تھا پر برحق تھا انکار نہ ہزاروں لاکھوں اللہ والے گزر لے کہیں جی اپنے اپنے تھا پر کرامت تو رالی ہے کرامت تو انکار نہ ہے لیکن کرامت الڈی چیز نہ ہے الڈی چیز کون تھی دینے پر جمع نہ ہو جائے سنتے پر قائم رہو جائے چہرے مسائل کرو جائے علم یعنی عمل یعنی تقوا ہی بلی بلی چیز تقوا بلا یا جو کون دے ریزگاری والا یا جو کون دے ان بزرگی والا جی کہ دین و خون دینوں پر قائم رہو چاہیے عقائد کے اعتباران اعمال کے اعتباران اخلاق کے اعتباران یعنی جو کون دے معاشرت کے اعتباران لین دین معاملات کے اعتباران سگلی شریعت ہے چلے قائم نواز مساجے نہ ہو نا اور ہم تو حل ہوا لگا ہو نا نواز مسا کہہ لے وہ لوگ دیندار اور خدا کہیں شک نہ بھلی الڈی چیز نواز مسا سوچے تے بغیر معلوم مسلمان گنجے نواز نہ اسلام کا اعتبار کا ہے نہ جس عقائد میں جو کہتے ہیں فرائض تو درجہ حاصل ہو اور فرائض تو سمان الی چیز نواز حاصل لیکن خالی نواز کہہ لو ترین جو کہتے تو کامل درو دو જેટલે શોભે છે, પાંચો શોભા આપતા જો કોણ તે છે, અમી અમતા એટલો નંબર મિલું કા સમાજ કામ તરફ પાસ જાઉં. જી દાના પેપર હતા, પાંચ સવાલ હશે, પાંચો કોચે જરૂરી છે, એક સવાલ કરે તને પાસો લો તો પાસ આવશે કે ના? પાંચો સવાલ હલ કરજો જરૂરી, સમાજ કામ પાસિંગ માસ મિલું કા દે તમે. અમે અમચે પર ગૌર કરો કે અમચે તો કેટલો દિન હશે, કામ નવાજ મસા તો દિન હશે, તેમ તો કેટલી કમી કોતાહી હશે અમચે જાતે રહતા નવાજ કામ થી મુકમ્મલ દાલના. આ કદાચ એતવારા અમી જુકોન દે છે મુસલમાન વાટ્યો, ફરાઈ નવદેચે એતવારા જુકોન દે છે, ઇબાદતચે એતવારા જુકોન દે, અમચે તો દિન હશે. બાકી બલ્લી જુકોન દે છે દિન અમચે તો કમી હશે, તેમ તક માલુમ કોમ તકા પર કાયમ રહે હર હાલતે એકદમ જમાના કુંદ કો દો હાલાત કિસ્સે કે તિસલે રહો તમામ નિકે નુકટે હાલાત સદ ગરમ હાલાત બધે દીને પર જમૂન રહો છે કોણ દે હજારો કરામતા શું અલગી ચીજ એ આસાન ન અલ્લાહ જો કોના તોફે દેતા ચોક્કસ કરી શકતા વરના જરા દૂર કાંઈ જતા હશે જો કોણ હાલાત દેતા માનું દિન કે છોડું છે દિને તમામ પહેલો હમલા થયો પછી દિનો પર જવાનું છે બીજું કે કયામત છે ફરી જો કોણ હાલાત દીધેલે દીકર દે હતા કે એક જમાના એટલો એટલો કે યુસ બેહોર રજુલ ઉમુમિનન વયુંસી કાફિરા વયુંસી મુમિનન વયુસ બેહો કાફિરા સગના મુસલમાન માટે મગરબે કાફિર રહો અલ્લાહ અમથી હિફાજત કરો મગરબે ઉમુમિન માટે સગના કાફિર રહો કદે નજરિયાત ખ્યાલાત તબદીલ કદે પડગડા તે નિકો આરો નીરો ઇસ્લામજી હાલે તે પડા સમા ઉઠલામ જોખંદર કાંઈ નારા લાગલો કોણથી પાર્ટી જોખંદર કાંઈ ચીજ જોખંદર નારા દેલી અને બીજી કાંઈ ચીજ કાંઈ કિતાબ પડલો કોણથી ચીજ સામે આવેલી ખ્યાલ બદલે નાવ કરતા હોય મથા કોણ કરતો હોય રોજો કોણ હશે દહેની એતબારમાં બદલો મુસલમાન કહેવો તો ઇસ્લામી આકીદા કે ખિલાફ જો કોણ અમતો આકીદા દહેના જહેના તો કોણ ચીજ આવેલી એ દિને બારા તજબ્દો મને શક શુભા પેદા આવેલો એ બી ઓધી ન હોય જમીન દુનિયા દુનિયા છે ચંદ ઠેકરી સબક આપણો દિન ઇકતોલો દુનિયાથી પર્વ તક ફિકર દુનિયાથી રહેતી દિનેથી ફિકર રહો તેને નાવ નશા કરતા ન દિનદાર વાટે મેં લેકિન દિનો પર કા અસર પડલો એટલે દિન થઈ ગયેલો તીજ ઘેર રહો તેને તાસો જો હાલાત કોણ કરતો હર હાલતે દિન પર કાયમ રહે છે એ ચીજ અને એ દેશો બલ્લી વલ્લી બશારા દે છે ઇન્ના લઝીના કાલુ રબ્બુન અલ્લાહ સુમ અસ્તકામુ કુરાન સર જે પણ બલ્લે આમ તો રબ અલ્લાહ હિંગા હેક જ આપને આમન તુ બિલ્લા ઈમાન આલે મુસલમાન ઝાલે અને તે એમ કાયમ રહે સુમ અસ્તકામુ તતનઝલુ અલૈહિમુલ મલાઇકતુ અલ્લા તખાફુ વલા તહઝનુ વઅબશિરુ બિલ જન્નતિ અલ્લતી કુંતુમ તુઅદુન એ જે જમુન અસલે માનતા પર જો ઇસ્તકામ બશારત કે મોહતાદમાં ફરિશ્તના દીધા ખુશખબરી એક હોતા ગભર ના ખાત જો ના ખાત દુનિયા છૂટું તો કાંઈ ગમ કરના ખાત આઈંદા તો કાંઈ ખૌફ કરના ખાત હા અલ્લાહ અમી તુમ તુમચે દોસ્ત બતાવો દુનિયા તરફ અને આખરે તરફ તરફ જે કોઈ જન્નત તુમ સામને હોતી હતી ખુશખબરી આ જન્નત તુમ સામે હશે મામૂલી ચીજ ને એ કહેતા ઇસ્તકામત હસ્તામ કર વરના જો કોઈ માણસ હાલાત તમે ઝુકલો આની બદલે આપણે મનમાની કરવું શરૂ કરેલો દિને પછી દૂર રહેલો તેને બદલે ઇસ્તકામત ખતમ થાય આ તો મોજુદા હાલાત જર અમે સામે અલ્લાહ પર દુઆ કરતા રહો કે અલ્લાહ તાલા જો કોઈ છે અમકા દિને પર કાયમ કરો ઈમાને કે અમકા સલામતી ની હિફાજત નસીબ કરો જો કોણ અમાલ આમ છે કે અમાલ પર જો કોઈ અમે પાબંદ રહો કાયમ રહો કા ચાર દિવસ કહેલે ચાર દિવસ છોડલે જે કાંઈ ઇસ્તકામત બદલા જે કોણ તે આમચે મામુલાત હશે જે કોણ તે આમચે અમાલ હશે કે મરતા બળો છે નિભાવી ખુશી કરું છું નિભાવન ઘણું વસ્તુ છે એ વળી ચીજ અલ્લાહ મા બાપા તુમ કહું તો અસર નસીબ કરો અને હર કિસ્મત શરૂર અને આફાત મેં મોજે તુમ ચેન કરી ઉમ્મત જ હિફાઝત કરો વ આખર દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અલ્લાહુમ્મ સલ્લી અલા સૈયદિના મુહમ્મદિન વ અલા આલિ સૈયદિના મુહમ્મદિન વ બારિક વસલ્લમ રબ્બના આતિના ફિદ દુનિયા હસનતન વ ફિલ આખરતિ હસનતન વ ક્વિના અઝાબન્નાર રબ્બિ ઇરહમહુ મા કમા રબ્બયાની સગીરા વ ઇગફિર વ ઇરહમહુ અન્ત ખૈરુર રાહિમીન ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين